Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Utrinki in obeti. Preden vaša glava podleže maliganom in ostalim psihoaktivnim substancam, izkoristite ta trezni trenutek in se skupaj z nami ozrite v leto 2010. V morju dogodkov, ki so ključno zaznamovali stekajoče se leto, je težko ubrati vseobsegajoč pristop, zaradi česar izpostavljamo predvsem področje, ki usodno vpliva na življenja prebivalcev Slovenije. Govora je seveda o globalni gospodarski in finančni krizi, ki je izjemno prikladen kontekst za vladajoče kapitalsko-politične strukture, saj lahko v njega stisnejo, kar jim v danem trenutku prinaša koristi. Tako smo bili v letu 2010 priča precejšnje ambivalentnosti vlade, ki po eni strani kupuje socialni mir z všečnimi in tudi prepotrebnimi ukrepi, po drugi strani pa to isto, tako opevano socialno kohezijo, ruši z neoliberalnimi politikami. Premier Pahor se rad hvali s čutom svoje vlade za socialno ogrožene državljane in vsaj glede socialnih transferjev mu je to treba priznati. Sredstva za te transferje, torej socialne pomoči, razne dodatke, nadomestila za brezposelnost in podobno, se tako iz leta v leto povečujejo. Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bilo za leto 2010 zagotovljenih dobrih 1,3 milijarde evrov, to je skoraj 12% več kot lani. Leta 2009 pa je bilo 22% sredstev več kot leto poprej. Socialni transferi se po zagotovilih pristojnega ministrstva povečujejo tudi v letu 2011 in sicer bo na voljo slabih 1,37 milijarde evrov. Te številke je seveda potrebno dati tudi v kontekst vladne politike. Sam premier Pahor je tako sredi leta spomnil na obljubo, da je en od ciljev te vlade vzpostavitev, citiramo, močne socialne mreže, da bomo lahko utrdili temelje konkurenčnosti. Kar seveda ne pomeni nič drugega kot to, da se socialne politike podrejajo interesom gospodarstva, proces v obratni smeri pa ni zaželen. Eden od potrebnih, čeprav na začetku strani vlade, nepodprtih ukrepov je tudi zvišanje minimalne plače za okoli 100 evrov na sedanjih 562. Sindikati so to zahtevali in tudi pozdravili, a hkrati opozarjajo, da se je dvignil tudi prag tveganja revščine, zaradi česar bi morala biti minimalna plača najmanj 593 evrov. Govorili smo s predsednikom Zveze svobodnih sindikatov Dušanom Semoličem in ga prosili naj za začetek izpostavi pozitivne ukrepe te vlade.
No, med pozitivnimi ukrepi lahko zagotovo prištejemo subvencioniranje čakanja, skrajševanje delovnega časa, ker je država vendarle priskočila na pomoč nekaterim podjetjem. To je zagotovo v bistvu ukrep, ki je zagotovo omogočil ohranitev prenekaterega mesta. S tem nočem reči, da je bilo idealno, tudi tukaj so nekateri delodajalci to zlorabljali, ampak gledano generalno ta ukrep je zagotovo med tistimi, ki je šel v pravo smer. Mogoče naslednji ukrep, odločitev, ki je tudi pozitivna, Seveda smo sindikati odločilno pomagali pri tem in dvig minimalne plače. S tem se je eni veliki skupini delok in delovcev, tisti, ki so imeli res mizerne plače, takrat pač 460 evrov neto, za 100 evrov neto dvignila minimalna plača. To je za te, ki imajo minimalne plače, bil pomemben dvig. Recimo, da ta dva ukrepa tako izpostavim kot pozitivna. Seveda v nadaljevanju pa moram reči, da je vlada sledila izrazito ukrepom, ki sodijo v arzenal neoliberalne politike. Tista največja zamera tej vladi je bila, da je v bistvu prisluhnila, imala kot čisto zlato priporočila, ki so prihajale z nekaterih inštitucij kapitala, Mednarodnega monetarnega fonda, tudi Evropska komisija tukaj je bila orodje pač teh politik. Namreč šlo je za odgovor vseh držav na krizo, kako premagati proračunske primanjkljaje oziroma javne dolgove, ki so nastali kot posledice seveda krize. In namesto, da bi naša vlada in tudi mnoge druge vlade predvsem šle v smeri, da zaščitijo pri rešitvi tega problema tiste, ki niso za to ne krivi, to je za delavce, delavke in upokojence, je iskala rešitve prav na tej strani, torej pri zniževanju teh pravic, varčevanje pri proračunskih sredstvih, pri pokojninski blagajni, zdravstveni in ostalih socialnih blagajnah. Torej, tukaj naša vlada izrazito podložno sledila tem priporočilom in zahtevam, kar mislim, da je naredila veliko napako. To se vidi pri teh strukturnih reformah, ki so v bistvu reforme v prid kapitala, v prid tisti, ki so to krizo povzročili.
Semoliča smo spomnili na Pahorjev argument in sicer, da njegova vlada vztrajno zvišuje socialne transferje.
No, pač politikom je vse dopuščeno, tudi to. Ampak treba je vedeti, ne, ni moč pregledati, komu je dala ta vlada oziroma ta oblast več. Ne. Bankam. Tukaj gre za milijarde, tri milijarde in še čez sredstev, kar tako, da se je reševal recimo bančni sistem, ki zdaj še vedno ni pri sebi, še vedno pričakuje, ali pa nekaj 100 milijonov iz teh transferjev. Pričemer, pa se tudi, ko to govorimo, moramo vedeti, ne, sej ta denar ni od vlade, ta denar, kdo pa je dal ta denar, ne? Kdo je prispeval v proračun, kdo je prispeval pokojninsko blagajno, ne vlada, ne? Tako da tukaj se nekateri lastijo nekaj, pravzaprav, veste, se to kaže na to, da elita, ki dobi, mislim pa, da to ni samo unikum pri tej eliti, ne? Tista, ki dobi na volitvah mandat za par procentov, ne? Si domišlja, da je lastnik, ne? Države, lastnik pokojninskega fonda, zdravstvenega, lastnik nad vsem. To je problem te naše demokracije.
Politična elita, ki je dobila mandat za vodenje države v času gospodarske krize, se rada pohvali z implementacijo protikriznih ukrepov. V tem oziru je treba spet spomniti na prepogoste retorične zdrse premijeja Pahorja. Jeseni je tako ponosno izjavil, da so spremembe pri izvajanju izhodne strategije, v katero ne bi bilo po njegovem uloženega veliko strokovnega in političnega dela, občutne. Še več, Slovenija naj bi bila tako med evropskimi državami, ki izvajajo takšne strategije v samem vrhu, zaradi česar naj bi prejemala čestitke iz cele Evrope. Ekonomist Bogomir Kovač ne deli podobnega navdušenja.
Vzhodna strategija, ki si je zamislila Slovenija, pravzaprav ni bila nikakršna vzhodna strategija. To je bolj nabor takvanih srednjeročnih strukturnih reform, s katerim smo mi bolj ali manj zadovoljevali določeno evropsko reformno agendo in nekako pomirjali mednarodne finančne institucije, češ da razmišljamo in obvladujemo nekako tudi srednje ali pa dolgoročnejše procese. Kot rečeno, kratkoročne razmere niso bile tako z vidika nekaj teh občutljivih vprašanj, tako recimo proračunskih in tudi zonalnih zadolžitev slabe. Tako da je šlo tukaj bolj za to, da slovenska država nekako prepričuje mednarodno javnost o svoji dejavnosti, medtem ko je na kratek rok in z vidika notranjih javnosti pa seveda vlada precej daleč od tega, kar smo mi od nje pričakovali oziroma kar bi bilo seveda tudi dobro, da bi postorila.
Kritike pa si ne zasluži le vladajoča garnitura, ampak tudi tisti, ki ji nasprotujejo. Spomnimo se upora delavcev in delavk Gorenja, k čemu jih je v dobri meri pripeljala tudi odtujenost sindikatov od svojih članov. Tako smo Semoliča vprašali, kje vidi napake sindikatov v letošnjem letu.
Jaz mislim, glede, prvi seveda sindikati ne moramo prevzemati vloge funkcije državnega organa, organu pregona. Ne. Ampak tam, kjer so, mi nismo krivi za takšno drugačno zakonodajo. Ampak če iščem rezerve, ne, kje bi se dalo nekaj več storiti? Ne. Recimo, nekateri naši predstavniki, ampak tam so bolj predstavniki delavcev, vse je ogromno sindikalistov, ne, v nadzornih svetih. Ne. Mislim, da bi lahko tukaj odigrali boljšo vlogo, kot se jo ponekod. Ne sme biti krivičen kar tako poprek. Mislim, da nasploh delo nadzornih svetov, nasploh v Sloveniji, je najšibkejša točka, ne? Kajti iz tega izvirajo slabe uprave, nadzor nad njimi in še marsikaj. Ne? Tako da mislim, tisto rezervo, ker bi lahko mi mogli izkoristiti, popraviti, zboljšati, je delo predstavnikov v nadzornih svetih. To mislim, da se bi dalo, da moramo storiti. Recimo, da na to takoj ponudim kot en izmed odgovorov, ki se ponuja v naslednjem letu.
Omenili smo že izhodno strategijo, ki naj bi bila prvenstveno namenjena konsolidaciji javnih financ in to predvsem na račun zniževanja državnih izdatkov. Kakšen pa je sploh bil makroekonomski položaj Slovenije v minevajočem letu? Bogomir Kovač.
No, Slovenija je bila tukaj kot majhna odprta izvozna država, kot je to običajno, zelo prizadeta, kar pomeni, da je bil padec gospodarske rasti en večjih znotraj Evropske unije. Dejstvo je, da je pa po drugi strani Slovenija vendarle zaradi drugih ugodnejših razmer, predvsem glede zunanje zadolžitve, v boljšem položaju kot večina evropskih držav. Tako da je njen položaj v letu 2010 bil nekako pričakovan. Z vidika mednarodnih odnosov in gospodarske rasti, tudi rasti brezposelnosti, je relativno slab. Z vidika drugih neravnotežij pa relativno dober, kajti tako z vidika proračunskega primanjkljaja, kot tudi z vidika plačilnih bilančnih ravnovesij oziroma neravnotežij in tudi z vidika same zadolženosti države, pa mislim, da je Slovenija v zelo, zelo varnem območju evropskih držav.
Kakšni pa so obeti za naslednje leto, za katero premier Pahor obljublja pozitivno gospodarsko rast, odpiranje novih delovnih mest, padec brezposelnosti, dvig plač v realnem sektorju in reformo javnega sektorja? Bogomir Kovač v tej luči opozarja predvsem na možnost večjih socialnih napetosti, tudi zaradi močnih sindikatov.
To leto, ki prihaja, bo predvsem odvisno od tega, kaj se bo dogajalo z svetovno konjunkturo. Pomeni, ponovno kot v letu 2010 bo tudi leto 2011 nekako leto čakanja na možen izhod iz krize. Mislim, da bodo naši kazalci se gibali nekje med 1 in 2 odstotki rasti. Treba se zavedati, da tudi brezposelnost bo še kar naraščala. Iz preprostega razloga, ker tudi vemo, da je tukaj zamuda vedno 2 do 3 letna. Ko bomo že imeli aktivnejšo rast, bo še vedno brezposelnost relativno visoka. Tako da jaz ne pričakujem, da bi se v letu 2011 kaj bistveno spremenilo. Upajmo samo, da ne bo slabše, kot je bilo letos. Vlada sama po sebi nima nekih zelo resnih predlogov, kaj pravzaprav postoriti. Mislim, da je v veliki meri zamudila tisto, kar bi morala postoriti. Zdaj je edina rešitev, da se morda skoncentrira na 1 ali 2 velika projekta, s pomočjo katerih bi lahko morda zlasti pospešila investicijsko povpraševanje v Sloveniji in da bi seveda čim hitreje reševala nekatera svoja vprašanja, tako z vidika kakovosti upravljanja nekaterih podjetij, ki jih ima v državni lasti, in da bi seveda čim hitreje tudi rešila nekatera vprašanja, ki so na agendi, da tako rečem, v politično-socialnih konfliktih med sindikati in pa med samo vlado. Kajti sicer bomo doživeli v letu 2012 morda neko precejšnje stopnje konfliktov, ki jih morda v letu 2010 niti nismo. Ne.
V času finančne krize se je predvsem potrebno vprašati, kdo nosi glavno breme protikriznih ukrepov. Ekonomist Marjan Senjur je pred kratkim opozoril, da je pristop k javnofinančni konsolidaciji močno degresiven, kar pomeni, da najbolj prizadeni ljudi z nizkimi in srednjimi prejemki.
Trenutno je vlada posegala predvsem po sanaciji na izdatkovni strani in tam posegala seveda tudi na področja, kjer so lahko socialno in politično ne bilo občutljiva. To so jasno plačna reforma in tako naprej. Ampak tisto, kar smo do sedaj pustili ob strani, to je seveda vprašanje davkov. Po mojem mnenju, mi smo v okviru fiskalnega sveta, odtot je namreč tudi ta razmislek kolega Senjurja kot predsednika te inštitucije, da bi seveda bilo ustrezno, če bi vendarle domislili in premislili, kaj narediti tudi na davčnem področju. In tukaj seveda mogoče malo bolj porazdelili bremena med posameznimi socialnimi razredi, kajti do sedaj je pravzaprav večje breme, predvsem so nosili neko pač spodnji sloji, zaradi tega, ker so tudi bolj prizadeti zlasti z visoko stopnjo brezposelnosti in tako naprej. Tako da z tega vidika je seveda ta teza, ne, da bi vlada morala v letu 2011-2012 nekako bolj poskrbeti za to, da bi si pri fiskalni reformi ogledovala tudi spremembe v okviru davčnih obremenitev, zato da bi se razbremenili zlasti spodnji sloji, seveda umestna. Kar zadeva pa seveda tako imenovano novo agendo, ki jo je predsednik vlade napovedoval, pa ni tukaj nič novega, mogoče malce nova retorika. Gre se zopet za tako imenovane srednjeročne ali dolgoročne reforme. Mi z niti spokojninsko, niti zdravstveno reformo, v bistvu ali pa z reformo javne uprave, ne rešujemo kratkoročnih problemov.
Za prognozo za leto 2011 z vidika sindikatov smo prosili Dušana Semoliča, ki je kaj hitro povedal, da veliko od te vlade ne moremo pričakovati. Spomnimo na pokojninsko reformo in zakon o malem delu, ki sta bila sprejeta kljub ostremu nasprotovanju sindikatov in študentov.
Prognoza, mislim, da je realna, ne more biti pozitivno optimistična. Tukaj pri te vlade ne bo prišlo do nikakršnih sprememb. Vlada zaslepljeno sledi tem usmeritvam, to bo nadaljevala in treba biti realna. Mislim, tukaj zagotovo pri tej vladi ne bo prišlo do nekih sprememb. Tudi, če bi kaj taktizirala okoli nekih volitev, ki pač bodo čez dve leti, to je za ljudi, ki vodijo vlado, tako odmakne projekt, da preprosto, sej, tudi retorika je znana, oni vedo edini, kaj je prav, žrtve so velike, oni se bodo žrtovali, ampak cena standarda ljudi in teh vrednot bo pa prevelika, tako da se bomo kot družba še dolgo spominjali te vlade kot vlade, ki je zamudila ogromno priložnosti, da bi živeli vsi mnogo bolje, ne pa samo elite.
Gospodarska kriza jemlje svoj davek tudi na drugih, ne zgolj delovno-pravnih področjih. Ko se mora varčevati za vsako ceno, postane varstvo okolja še bolj drugotnega pomena. Kaj nam je v tem oziru prineslo leto 2010? Omenimo akcijo Očistimo Slovenijo, ki je svojo uspešnostjo ustvarila vtis, da se je v Sloveniji na tem področju aktivirala cela družba, kar naj bi ugodno vplivalo tudi na državne okoljevarstvene politike. Pa to drži? O tem je govoril Boštjan Pihler, aktivist društva Eko Krog iz Zasavja.
Če se ta akcija izpostavi kot neki napredek okoljevarstva, v bistvu smo pospravljeni snago, ki jo sami težko gledamo. Ne? Da je pa s tem kaj bistveno prispevali k kakovosti okolja, pa po mojem ne. Mislim, predvsem z estetskega vidika smo, ne? Drugače pa okay, kak je pobran akumulator, ne, je tudi, kako onesnaženje. Drugače pa se mi ta akcija zdi, pač kde so delali to, kar bi ministrstvo za okolje in prostor moralo že davno narediti. Častni pokrovitelji te akcije so bili predsednik države, predsednik vlade, predsednik parlamenta, skratka. To je bila neka državna akcija in država je sama sebe ploskala in, brezplačna delovna sila je pa delo naredila, ne, spaj državljani, ne, in zdaj je to pač kot neki napredek. Ne vem, skratka, po drugi strani pa je, vse, kar se zastavlja tiče, kjer ja živim, ne, okolje, bivalno okolje, ne, ali pa zunanji zrak bistveno bolj onesnažen, kot vsi hujši strupi se spuščajo v ozračje, ne, tega pa doben ne pospravi. Ne, oziroma tu pa častni pokrovitelji boja za čistejše zastavlje nikdar ne bi bili razni predsedniki države, predsedniki vlade, predsedniki parlamenta, ne, tu se pa skriva. Ne.
Pa v Sloveniji sploh imamo neko enotno vizijo in strategijo glede ravnanja z okoljem.
Okoljevarstvo je veliko tudi nekega blefa, marsikdo živi od tega, resničnih aktivistov pa je bore malo. Ne, tak da, ti se že med samo potem nekako najdemo, pa si pomagamo, pa se združujemo. Ne, tak da, imaš pa deklarativne neke ekologe, pa to, ne, mislim, en del od njih se suva Mišo Alkalaj, ne, dosti argumentirano, pa tudi taki drugi so še, tako da tukaj nekega velikega problema nima. Ne vidim, pravi ljudje se še najdemo, no, mislim. Ljudje bi pa nekam silo k temu, no, da bi se morali nekaj združiti, pa mi ne vem kaj, fronto nekako odpreti, pa to, mislim, vse to prinese, bom rekel. Iskren bolj pri tegne skupaj iskreni ljudi in ti potem, jaz upam, da nas bo vedno več, no, potem pač, da bo enkrat ta kritična masa dosežena, da bomo pač na državnem nivoju tudi premaknili, ne.
Za konec smo Pihlerja prosili, naj z nami deli svoje želje za prihajajoče leto.
Vem za sliko za sabo, jaz upam, da bomo končali to zgodbo nesrečno, ne? Da se bo to prekomerno onesnaževanje prenehalo. Ne? Spaj, da bo lafar se menj čona čisto gorivo, ne bo več žiga odpadkov celega sveta, ali pa ne, ali pa za prvo proizvodnje, vse kaj bo naredil, skratka, ampak da bo nehali teptati življenje tam ljudi. Ne?
Še zadnjič v letu 2010 sta kultivirala Tadej in Boris.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.